Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Դիլամշուդուբիսա ցուրփասո ռադիո մսմելեբո Պրաղի ստուդիիდან Կոբալի կլիկაძე մոգեսալմებით իծება ჩვენი დილის გადაცემა თბილისის დროით 9 საათია და ტრადიციულად გაგასწრებთ გადაცემის ძირითად შინაარს. Первый сюжет, Гамо Эхмаурбит, Сакартвелос, Копили, Тавдацвис, Министрис, Иракли, Окруашвилис, Сесклис, Самартлис, Сакмис, Гамо Дзебас, Копили, Министри, Сасамартло, Дарбази, Дангатавис, Ухта.
Атам Голова, Дагма, Копили, Вуликна, Шейцвала, Иракли, Окруашвилис, Захвата, Комиссия, Атим Робот, Хохмедета, Слари, Гиралти, Виша, Дебагадацис, Дарбази, Дангатавис, Ухта.
Шамдек, Шавистебит, Гаварпиоту, Ратум, Тулиан, Юристები კანონ დარღვევად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ თენგიზ გუნავას სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის მუნებულად დანიშნას.
Прокуратура დაამთავრა საქმე და გადაგზავნა სასამართლოში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გუნავას ბრალდება მოეხსნა, ხო პირიქით.
შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც და საერთაშორისო სიუჟეტსაც, საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში ვისაუბრებთ თუ როგორ იბრძვიან ამერიკელი ოჯახები თავიანთი რუსი შვილებისათვის.
ჩვენ ამბავს დავბედით, რომ ისი დედა და მამა იქნებით. მე არ მინდა ეს პირობა გავდეხო. ეს ჩემი ბავშვია და მთელი გულით მიყვარს. თუ მის წამოყვანას ვერ მოახერხებ, მასთან დავჭერ რუსეთში. ჩემს ვაჟს ვერ მივატოვებ.
გაცემის მეორე ნაწილს კი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაუთმოთ. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსის თაობაზე პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თითქო თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა პატიმრობიდან, თუმცა მის წინააღმდეგ აღძრული ორი საქმის განხილვა სასამართლოში კვლავ გაგრძელდება. თუ როგორ მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესი ამის თაობაზე უფრო ზუსტად, ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ირაკლი ოქროაშვილი თავისუფალია. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზვიადესებუამ 11 იანვარს მიიღო. სასამართლოს განჩინებით დაკმაყოფილდა პროკურატურის შუამდგომლობა და სამსახურებრივი გულგრილობის საქმეზე თავდაცვის ყოფილ მინისტრს აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა 15000 ლარიანი გირაოსთი შეეცვალა. მოსამართლემ მიიჩნია, რომ ირაკლი ოქროაშვილი საქართველოში თავისინებით დაბრუნდა და რომ ის აღარ დაემალება მართმსაჯულებას. პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებმა მისი ადვოკატების კომენტარებით ჩაიწერეს ზვიად გორძაძე მედიას განუცხადა, რომ საათნახევრიანი თათბირის შემდეგ მოსამართლემ შუამდგომლობა დააკმაყოფილა.
შემდგომობის განხილვა მიმდინარეობდა 2 საათნახევრის განმავლობაში, თათბირობდა მოსამართლე. შემდგომობა დააკმაყოფილებული იქნა, შეეცვალა ერაკლ ოქროაშვილის აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა 15000 ლარი გირაოთი, რის შედეგადაც ის დარბაზიდან განთავისუფლდა. გრძელდება მეორე სასამართლო პროცესი, რომელიც გუშინ შეეცვალა აღკვეთის ღონისძიება, ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ ორი ბრალდებასთან დაკავშირებით სხვაობები გაგრძელდება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ სხვაობები ბოლომდე ვიყვანოთ, ეგ ირაკლი კი განთავისუფლდა, მაგრამ ჩვენ გამომართლებელი განაჩენის ბოლოდინი გვაქვს ორივე საქმეზე და იმ კვირაში 14-15-ში გაგრძელდება სასამართლო სხვაობები, რომლებზეც ჩვენ შევეცდებით მისი უდანაშაულობის დამტკიცება.
შედეგით კმაყოფილია ოქროაშვილის კიდევ ერთი ადვოკატი მამუკა ჭაბაშვილიც.
დარჩენილი ორივე საქმე, რაც დღეს სასამართლოს წარმოებაში არის, ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ ერთ საქმეზე, მხოლოდ ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ და მეორე საქმეზე იქ სხვა პირებიც არიან, როგორც თქვენ ცნობილია ბრალდებული. ორივე საქმე, ასე ვთქვათ, ბოლოშია მიყვანილი, სულ ორიოდე მოწმეღა არის დასაკითხი და ფაქტიურად პაექრობას ვართ მისული ორივე საქმეზე. მტკიცებულებების გამოკვლევის და განხილვის შედეგად რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დასკვნის გაკეთების საშუალება. ამ ბრალდება ისე უნდა მოიქცეს, როგორც ეს გააკეთა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და ბრალზე უარი თქვა, ანარადა გამომართლებელი განაჩენი უნდა დააყენოს სასამართლომ, თუ კი პროკურატურამ მაინც მოითხოვა რაიმე ნაწილში ვინმეს მიმართ გამომტყუნებელი განაჩენის დაყენება.
თავად ირაკლი ოქროაშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველა კითხვას პასუხს მომავალ კვირაში გასცემს.
ინსტიტუტია ჯერომ პარებოდა, რომ ეს საქმე ესე დამთავრდებოდა. მიუხედავად ამისა, ორი საქმე კიდევ
მიიღება
ალბათ იმ
კვირაში.
ანალოგიური რაღაცებს ველოდებით საქმესთან დაკავშირებით. შემდეგ კვირაში შეგვდებით სუბალასა აბსოლუტურად ხოლმე.
პატერნის ასაპირებს დაბრუნების პოლიტიკაში.
ცოტა რთულია დღეს მაგისმა, მაგრამ ნახოთ.
საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის ხმით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება საქართველოში კოჰაბიტაციის პრობლემაზე საუბრით. ხუთშაბათ სამეგრელოს ზემოსვანეთში პრეზიდენტის წმუნებულად თენგიზ გუნავას დანიშნვის ფაქტს კანონდარღვევად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საჭირო თვლის, რომ რადგანაც თენგიზ გუნავას წინააღმდეგ სამართალწარმოება ჯერ არ დასრულებულა, პრეზიდენტმა გააუქმოს 10 იანვარს გახმაურებული გადაწყვეტილება. მაგრამ თუ კი პრეზიდენტის მოტივაციასთან დაკავშირებულ ვარაუდებს გავითვალისწინებთ, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი გადაწყვეტილება შეცვალოს. ასე ფიქრობს ლელა კუნჭულია.
თუ კი გადაწყვეტილება არ შეცვალა, პრეზიდენტი იგნორირებას გაუკეთებს კანონის მოთხოვნას და ეს ცუდია. უთხრა რადიო თავისუფლებას 11 იანვარს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ, რომელიც ამ შემთხვევაში გულისხმობს კანონს საჯარო სამსახურის შესახებ. ამ კანონის მე-17 მუხლი განსაზღვრავს, თუ რა შემთხვევებში არ მიიღება პირი საჯარო სამსახურში და ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად, საჯარო მოხელე ვერ გახდება პირი, რომელიც იმყოფება გამოძიების ქვეშ ან პატიმრობაში. როგორც კახა კოჟორიძე აღნიშნავს, ეს სწორედ ის შემთხვევაა, რომელიც თენგიზ გუნავას მდგომარეობას შეესაბამება. მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი პროკურატურის მიერ 10 იანვარს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით მან დაასრულა გამოძიება თენგიზ გუნავას მიმართ და სისხლის სამართლის საქმეს არსებითი განხილვისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაგზავნის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე არ იზიარებს მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ რადგანაც გამოძიება დასრულებულია, პრეზიდენტ შეეძლო დაენიშნა წმონებულად თენგიზ გუნავა. კახა კოჟორიძე განმარტავს, რომ გამოძიება ის დასრულება სამართალ წარმოების დასრულებას არნიშნავს.
პროკურატურამ რომ დაამთავრა საქმე და გადაგზავნა სასამართლოში, ეს არნიშნავს იმას, რომ გუნავას ბრალდება მოეხსნა, ხო, პირიქით. სასამართლოში რომ საქმე იგზავნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროკურატურამ უკვე ჩათვალა, რომ ამ საქმეში იმდენად მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები არის, რომ შეიძლება დაუმტკიცდეს მას ბრალით და ნამდვილად ვერ დავეთანხმები იმ პოზიციას, რომ რადგან სასამართლოში გადაიგზავნა საქმე, ეს იმას ნიშნავს, პრეზიდენტს ჰქონდა უფლებამოსილება დაენიშნა ის პირი თანამდებობაზე.
კახა კოჟორიძე აბსოლუტურად სხვა და ცალკე განსახილველ საკითხად მიიჩნევს თენგიზ გუნავას დამნაშავეობა უდანაშაულობის საკითხს. მისი განმარტებით, რადგანაც სამართალ წარმოება ჯერ არ დასრულებულა, პრეზიდენტმა უნდა შეცვალოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონთან შეუსაბამო გადაწყვეტილება. თუმცა ბევრი ფიქრობს, რომ დიდი ალბათობით ეს ასე არ მოხდება. 10 იანვარს, როცა ახალი გუბერნატორი ადგილობრივი საკრებულოს წევრებსა და რწმუნებულის აპარატს პირადად წარუდგინა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გუნავას მისამართით საქებარი სიტყვები არ დაიშურა.
მის დროს სამეგრელოში დამყარდა წესრიგის სრული კრიმინალთა ბრძოლის საქმეში. მთლიანად ამოიძირკვა ნარკოტიკები, ამოიძირკვა ჭულმანი, ქურდობები, ყაჩაღობები, სხვა ძიმე დანაშაული, კონტრაბანდა. მე მას ასევე ვიცნობ, როგორც 2008 წლის ომის ერთ-ერთ მთავარ გმირს.
პრეზიდენტი ასევე ამბობს, რომ ქვეყანაში, სადაც მთავრობა პოლიტპატიმრების რანგში საპატიმროებიდან უშვებს რუსეთის ჯაშუშებს, რა თქმა უნდა ნამდვილ სამხედრო გმირებს და ომის გმირებს, ისეთებს როგორიც თენგიზ გუნავა, პრობლემები ექნებათ. მიხეილ სააკაშვილმა 10 იანვარს ბევრი ილაპარაკა იმის შესახებ, თუ როგორ აბრუნებს ქვეყანას წარსულში ახალი მთავრობა და ამ კონტექსტში ის თვლის, რომ დღეისათვის სწორედ პრეზიდენტის წარწმუნებულებზე გადის ბრძოლის ხაზი, რომ საქართველოში არ მოხდეს კორუმპირებული კრიმინალური წარსულის რესტავრაცია და საქართველომ გააგრძელოს განვითარება. მნიშვნელოვანია, პრეზიდენტის თანაგუნდელთა მოსაზრებებით საინფორმაციო საშუალებები ავრცელებენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტის წარწმუნებულ თენგიზ გუნავა დიდწილად სწორედ პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების გამო დაინიშნა, მაგრამ ამავდროულად ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეს იყო პრეზიდენტის მხრიდან ერთგვარად პასუხი ყველა იმ ქმედებასთან მიმართებით, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ახალი ხელისუფლების მხრიდან. ასე თუ ისე, ანალიტიკოსებისთვისაც ცხადია, რომ პრეზიდენტის საკუთარ გადაწყვეტილებას თენგიზ გუნავას გუბერნატორობასთან დაკავშირებით არავით არ შემთხვევაში არ შეცვლის. მაგალითად, როგორც კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, პრეზიდენტმა ერთგული თანამოაზრის გუბერნატორად დანიშნეთ საკუთარი ბერკეტების გამტკიცებასთან ერთად თავად გუნავას მომავალზეც იფიქრა.
თუ სასამართლო პროცესი დაიწყება და აღმოჩნდება, რომ გუნავა ასე ვთქვათ დამნაშავია, კიდევ ერთხელ გახმიანდება პრეზიდენტის მხრიდან ის, რომ აი იწყება პოლიტიკური რეპრესიები, უკვე დააპატიმრეს არა ყოფილი ჩინოსანი, არამედ მოქმედი მაღალ ჩინოსანი, დაუშვათ ამ მთელი მხარის გუბერნატორი.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შესაძლო მოტივაციებს ელაბარაკობს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კონსტანტინე კანდელაკიც. მისი აზრით, პრეზიდენტი კოაბიტაციის პროცესში საკუთარი შესაძლებლობების დემონსტრირებას ცდილობს და ამასთან ეს ნაბიჯი შესაძლოა ოპონენტთა წყობიდან გამოყვანისა და მათი მხრიდან არაადეკვატური ქმედებების გამოწვევის მცდელობაც იყოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებს. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბი ისევ ამერიკაში მივფინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში საკუთარ დღიურებს ფოტოგრაფი ნათელა გრიგალაშვილი გაგვაცნობს. ეთერშია დილის თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ სოციალურად დაუცველი ადამიანების ერთ პრობლემაზე საუბრით. 11 იანვარს ფონიჭალაში მდებარე ერთ-ერთი კორპუსიდან სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე აღსულების ეროვნულმა ბიურომ 6 ოჯახის გამოსახლება დაიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2006 წელს მათ მიერ დაკავებული ფართები დევნილებს ეკუთვნით. თავად გამოსახლებული ოჯახები კი აცხადებენ, რომ მათ სხვა საცხოვრებელი ფართები არ გააჩნიათ, დევნილებმა კი ფართები უკანონო გარიგების შედეგად მიიღეს. ამ სადავო საკითხში გარკვევას ნინო თახნიშვილი შეეცადა.
11 იანვარს აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები თენგიზ მენთეშაშვილის 4-სულიანი ოჯახის გამოსასახლებლად მივიდნენ. თენგიზ მენთეშაშვილი ფონიჭალაში მდებარე დაუსრულებელ კორპუსში 2005 წელს მას შემდეგ შესახვდა, რაც რუსეთიდან მისი დეპორტაცია მოახდინეს. საქართველოში დაბრუნებულს კი საცხოვრებელი ბინა აღარ ჰქონდა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე ფართი საკუთარი ძალებით გაასუფთავა და ოჯახთან ერთად დასახლდა. თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე მასზე კიდევ 5 ოჯახს უახლოეს დღეებში ფართების დაცლა მოუწევთ. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მათ მიერ დაკავებული ფართები დევნილ ოჯახებს ეკუთვნით. თენგიზ მენთეშაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ფართები დევნილ ოჯახებს უკანონო გარიგებების შედეგად მიაკუთვნეს.
სავსე იყო აი ფაქრეშკები, გაბოლილი, სპრიცები, სამტრითა უბედურებით შემოედა გავლესე ბინათ ვაქცია. 2008 წელში თხოვენ $2000.
ვინ?
არის კეთინო ყიფიანი.
ვინ არის კეთინო ყიფიანი?
მოწვეული თავმჯდომარე ვარ. $2000 რო არ მივეცით, 11 ოჯახზე შეიტანეს საჩივარი. შეკერილი საბუთები, ტოლულები ვართო, კომპაქტურათა ვართ შემოსახლებულები და ჩვენი ბინა ვართ. საწავით, ქირის ფულიც არ მაქვს.
სოციალურად დაუცველი რუსუდან ჩაჩანიძე, რომელსაც ბინას სოხუმიდან დევნილი ლალი დამენია ედავება, ამბობს, რომ კორპუსის თავმჯდომარემ ქეთევან ყიფიანმა მისგან ბინაში დარჩენის სანაცვლოდ $8000 მოითხოვა. ის და მისი ოჯახი ფონიჭალაში 2006 წლიდან ცხოვრობს.
ზოგს 3000, ზოგს 5000 გადახდილი. კეთინო ყიფიანი ყავდათ ამათ ერთ შუამავალი ვითომ იყო კორპუსის თავმჯდომარე. ერთი გოჯა არაფერი გაგვაჩნია. მე თუ აქედან გავალ, აი გავდივარ მინდორში. არ ვიცი მე რა დავკნა.
კორპუსის თავმჯდომარე ქეთევან ყიფიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კატეგორიულად უარყოფს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბრალდებებს და აცხადებს, რომ ეს ადამიანები უკვე 6 წელია დევნილების კუთვნილ ფართებში უკანონოდ ცხოვრობენ.
მე არანაირი უფლება არ მაქვს, ვინმე რო შევასახლო, ვინმე რო გამოვასახლო იქიდან.
ეს ადამიანები თქვენ სახელს და გვარს ასახელებენ და ამბობენ, რომ თქვენ მათ ფულს თხოვდით.
გამბატონო, გამისმინეთ, მე რამე რო მქონოდა ახებული და ან და რაღაცა შეშემოგებლე, მე ამდენი ხანი აკვანელი კიდე ვიქნებოდი. მე ამ ხალხისგან არასდროს არც ფული მომიტყოებია, არც არაფერი მომიტყოებია.
სოხუმიდან დევნილი ლალი დამენია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მის კუთვნილ ბინაში ნომრი 28 სოციალურად დაუცველი რუსუდან ჩაჩანიძის ოჯახი უკანონოდ ცხოვრობს და მათ სასწრაფო გასახლებას მოითხოვს. მის მოთხოვნას ზურგს სასამართლო გადაწყვეტილებაც უმაგრებს.
სახლი გვაქვს, მაგრამ 14 სული ვცხოვრობ, ჩემო კარგო, სამი ოჯახი ვცხოვრობთ ერთად. ტოლურთა სამინისტროში გადაამოწმო ნახო, ეხლა შვილები გაიზარდა, თუ მყავდა 10 წლის, ეხლა არის 27 წლის და 30 წლის.
უახლოეს დღეებში ელოდება გასახლებას მერი გოგრიჭიანი. მას ერთი შვილი 2003 წელს ვაზიანში სამხედრო სამსახურის შესრულების დროს დაეღუპა. მეორე შვილი ავღანეთში ქართულ მისიაში მსახურობს. ამბობს, რომ სხვა სახლკარი გარდა ფონიჭალაში დაკავებული ფართისა არ გააჩნია.
მე სად წავიდე, სად ვიცხოვრო, ორი პატარა შვილი მყავს. თუ ჩვენ არ გვეკუთნის, მაგის როგორ ეკუთნის? თუ კი იგის ეკუთნოდა, რატომ არ იცხოვრა იმდენი წელი შიდ? ჩაკეტილი ბინა ჰქონდა.
უნდა ითქვას, რომ ამ ეტაპისათვის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტრო არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა ტიპის დავა მიმდინარეობს დევნილებსა და ფონიჭალის მეოთხე მიკრორაიონის მე-11 კორპუსში შესახლებულ ოჯახებს შორის. თავად შენობა ოფიციალურად ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. ეკონომიკის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ რაკი დავის ერთ-ერთ მხარეს დევნილები წარმოადგენენ ფონიჭალაში მდებარე დაუმთავრებელ კორპუსში განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობა სწორედ დევნილთა სამინისტროს ეკისრება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კონსპენტ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას განვაგზობთ დედათა სიკვდილიანობის მიზეზებზე საუბრით. 11 იანვარს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით შემუშავებული გაიდლაინების პრეზენტაცია მოეწყო, რომელთაც იხელმძღვანელებენ საქართველოს ექიმები ორსული ქალების მომსახურებისას. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის მთავარ მიზეზად კი ორსულობით გამოწვეული ჰიპერტენზია, მაღალი არტერიული წნევა სახელდება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში აცხადებს, დედათა სიკვდილიანობის 40% შემთხვევაში სიკვდილის მიზეზი დაუზუსტებელი იყო. რა ვითარებაა საქართველოში დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის თვალსაზრისით და რა სიტუაციებს ახლად შემუშავებული წესები ექიმებისათვის? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მიზეზებზე საუბრისას სამედიცინო ექსპერტები თანხმდებიან, რომ წლების განმავლობაში მთავარი პრობლემა სიკვდილიანობის მიზეზის არცოდნა იყო. წირიან არაზუსტი იყო გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკაც, რომელიც არასოდეს ემთხვეოდა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს. 11 იანვარს კი შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა ასოციაციის და საქართველოს ჰიპერტონიის შემსწავლელი საზოგადოების ერთობლივ ღონისძიებაზე ის ძირითადი მიზეზი დაასახელეს, რომელთაც როგორც ირკვევა, საქართველოში ყველაზე ხშირად იღუპებიან დედები. ეს ორსულობით გამოწვეული მაღალი არტერიული წნევა. ამ პრობლემის ამსახველი კვლევების სიმცირესა და სტატისტიკის არარსებობაზე ლაპარაკობს თბილისის კარდიოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე ზურა ფახავა.
სატანადო კვლევები არ წარმოებდა, სატანადო სტატისტიკა არასოდეს არ იყო. ძალიან ხშირად იმალებოდა ჭეშმარიტი მიზეზების სიკვდილის. ამ მხრივ ჩვენ დეფიციტი გვაქვს ინფორმაციის, ანუ ჭეშმარიტი მიზეზი სიკვდილის არა. ამას ხელს უწყობს ის გარემოებაც, რომ სამწუხაროდ საქართველოში არ ხდება გაკვეთა გარდაცვლილი პირების. ეს არ ეხება მხოლოდ ორსულებს, ეს ეხება საერთოდ ყველას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სტაციონარში გარდაიცვლება პაციენტი და მასზე ჭეშმარიტი მიზეზი არის უცნობი და ეს სრულად ვრცელდება ორსულებს.
თუმცა ზურა ფაღავა, რომელიც ამავე დროს ექიმებისათვის შემუშავებული ახალი გაიდლაინების რეცენზენტიც არის, ამბობს, რომ დედათა სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სულაც არ უკავშირდება ორსულობასთან დაკავშირებულ პათოლოგიებს.
ძალიან ხშირად ეგრეთ წოდებული ემბოლიებია მიზეზი, ღრმავენები და სხვადასხვა. ასე რომ ეს გაიდლაინი ყოველ შემთხვევაში, ეხლა რასაც ვაკეთებთ ჩვენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ზუსტი რეკომენდაციები, როგორ მოიქცეთ ორსულობის შემთხვევაში და მათ შორის მათ შემთხვევაში, როცა ეს ატოის დაავადება გამოვლინდება და როგორ მართოთ ეს დაავადება. თუ აქვს ადამიანს მანკი, ქალს მანკი და ის ორსული არ არის, ის უნდა მართო ერთი გზით, მაგრამ თუ ხაბატონი არის ამავე დროს ორსული, ის უნდა მართო მეორე გზით.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შესახებ სტატისტიკა ყოველწლიურად ქვეყნდებოდა, მაგრამ მუდამ არსებობდა ასეთი ფაქტების რეგისტრაციის პრობლემა. მისივე თქმით, არასწორად აღირიცხებოდა და კვალიფიცირდებოდა მსგავსი ფაქტები, რისი ერთ-ერთი მიზეზიც მარიამ ჯაშის მოსაზრებით ორი წლის წინ კლასიფიკაციის ახალ საერთაშორისო სისტემაზე გადასვლა შესაძლოა გამხდარიყო. ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით ზოგადი სურათი საქართველოში დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის თვალსაზრისით ასე გამოიყურება.
ცენტრალური აზიის ქვეყნებზე წინ ვართ უკეთეს. სხვა გვაქვს დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის დაავადების სტატისტიკის კუთხით, მაგრამ იგივე ევროკავშირის ქვეყნებს ჩამორჩებით.
Тенденция дадебити амбопс Мариам Джаши. Миситкмит дедата да бавшта сигудилианобам цирдеба, тумца идеалур шедегамде საქართველო ჯერ ძალიან შორსა.
Თუკი სამი ზმე, ჩვენ ბავშვთა სიკვდილიანობის არის 7 ყოველ 1000 ცოცხალ შობილზე. ბოლო წლებში ჩვენ ბავშვთა სიკვდილობა მერყეობდა სადღაც 14-დან 18-20 საერთ ფარგლებში. დედათა მონაცემების მხრივ ბოლო მონაცემი იყო 20 დედათა გარდაცვალების შემთხვევა ყოველ 100,000 მშობიარეში და ჩვენი სამი ზმე არის 12.
იუნისეფის ჯანდაცვის პროგრამის სპეციალისტი თაკო უგულავაკი გვეუბნება, რომ 2011-2012 წლების ოფიციალური სტატისტიკა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის შესახებ ამდრომდე არ გამოქვეყნებულა. ოფიციალური სტატისტიკის დამუშავების გარდა იუნისეფი ამ პრობლემას თავადაც იკვლევს და შემაჯამებელ ანგარიშს გამოკვლევის სახით 5 წელში ერთხელ გამოსცემს ხოლმე. ერთ-ერთი ბოლო კვლევის თანახმად, რომელიც იუნისეფმა სხვა დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ჩაატარა, მნიშვნელოვნად იკლო ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის ფაქტებმა. ასე მაგალითად, 1999 წელს ყოველ 1000 ცოცხლად შობილზე სიკვდილის 46 შემთხვევაა დაფიქსირებული. 2005 წელს 21 შემთხვევა, 2010-ში 14. იგივე ტენდენციაა 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის კუთხითაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას საერთაშორისო თემებზე საუბრით განვაგრძობთ. რუსეთის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ანატოლი სერძიუკოვმა ისე უარი თქვა ჩვენების მიცემაზე საქმეში, რომელიც ეხება კომპანია ობორონ სერვისის საქმიანობას. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ანატოლი სერდიუკოვმა უკვე მეორედ თქვა უარი მრავალ მილიონიან ზარალთან დაკავშირებული საქმის გარშემო გამომძიებლების შეკითხების პასუხზე. რუსეთის საგამომძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმერ მარკინის განცხადებით, გამომძიებას ბევრი შეკითხვა აქვს სერდიუკოვთან, მათ შორის უწინარესხულისა შეკითხვები თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი ქონების გაყიდვაზე და გაყიდული ობიექტების ფასებზე.
გასაკვირველია, ბატონ სერდიუკოვს, ისე როგორც რუსეთის ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს, აქვს უფლება უარი თქვას ჩვენების მიცემაზე. მაგრამ მერწმუნეთ, ასეთი პოზიცია გამოძიებისთვის მეტი რომ არა ვთქვათ, გაუგებარია. თუ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ფიქრობს, რომ არა აქვს კავშირი მოვლენებთან, რომლებიც ახლა გამოძიების საგანი გახდა, მაშინ სავსებით ლოგიკური იქნებოდა პასუხის გაცემა გამოძიებისთვის საინტერესო კონკრეტულ
შეკითხვებზე.
განაცხადა საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა. სერდიუკოვი შარშან ნოემბერში მოხსნეს თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან, მას შემდეგ რაც სკანდალი აგორდა კომპანია ობორონ სერვისის მიერ სახელმწიფო ქონების სავარაუდოდ უკანონოდ გაყიდვის გარშემო. დეკემბერში სერდიუკოვი დაიბარეს მოწმის სახით ჩვენების მისაცემად. მან უარი თქვა და ობორონ სერვისის საქმეზე მხოლოდ წერილობითი განცხადება გააკეთა. ახლა გამომძიებლების შეკითხების პასუხზე სერდიუკოვის მორიგი უარი შემდეგ რუსეთის საგამომძიებო კომიტეტის პრესმდივანი აცხადებს.
Позиция, რომელიც ბატონმა სერდიუკოვმა დაიკავა, მას არ აძლევს გარანტიას, რომ ამ საქმეში მოწმენდ დარჩება. სავსებით შესაძლებელია მისი სტატუსი შეიცვალოს.
Его статус может поменяться.
განმარტავს მარკინი. ძნელი სათქმელი ანატოლი სერდიუკოვს არასასურველი სტატუსისგან დაიცავს თუ არა ის გარემოება, რომ მისი სიმამრია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ზუბკოვი, პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირი. თუმცა ამ გარემოებამ სერდიუკოვი ვერ დაიცვა თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან მოხსნისგან.
რუსეთის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ არსებულ სამხილებზე საუბრობდა მარიამ ჭიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარი. ამერიკელთათვის რუსეთში ბავშვების აყვანის აკრძალვა, როცა ძალაში შევიდა რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, 46 ოჯახს უკვე გაფორმებული ჰქონდა ყველა საბუთი. ფაქტურად ბავშვები უკვე მათი შვილები იყვნენ. ბავშვთა სახლიდან წაყვანა გაიყო საჭირო. განსხვავებულია მათი განცდები და სურვილები, გეგმები და ბრძოლის გზები. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ესაუბრა დედებს. ერთმა სხვათაშორის ბერძზე გაასწრუდა, ლამის ხელიდან გაუსხლდა აკრძალვას, მეორე კი ბრძოლას აპირებს. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
Мэри арлапараკობს პრესტონზე როგორც ბავშვზე, რომელიც შეიძლება მისი გახდეს ან არა. ის 21 თვის ბიჭუნას, რომელიც ათასობით კილომეტრით დაშორებულ ბავშვთა სახლში იმყოფება რუსეთში, მოიხსენიებს როგორც თავის შვილს. მას ეჭვიარება, რომ პატარას შინ წაიყვანს. მისთვის საკითხავი მხოლოდ ისაა, როდის მოხდება ეს.
იმის ლოდინს, თუ რას მოიმოქმედებს ბიუროკრატიული აპარატი, გირჩევნია გავემგზავროთ რუსეთში, როგორც ეს ადრე დავგეგმეთ და იქ ვიყოთ. ამით ჩვენ კანონის მიმართ უპატივცემულობას კი არ ვაჩვენებთ, არამედ იმას, რომ ის ჩვენი ვაჟია. ის ჩვენი ვაჟია და არც ერთი დედა თუ მამა მოიქცეოდა სხვანაირად.
ასე ფიქრობს მერი, რომელმაც გთხოვა სახელის შეგვეცვალა და რომელიც ერთ-ერთია იმ 46 ქალიდან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის მიერ 28 დეკემბერს ხელმოწერილმა კანონმა ცხოვრება რომ გაურთულა. ეს ის ოჯახებია, რომლებსაც ყველა ფორმალობა მოგვარებული ჰქონდათ. უბრალოდ ბოლო 30 დღიან მოლოდინის ფაზაში იყვნენ. მერი, მაგრამ განსხვავებით ვინც სამართლებრივ გზებს ეძებს ნაშვილები ბავშვების წაყვანის უფლების მიღების მიზნით, ამბობს, რომ მისი შვილი რუსეთში 22-მა სხვა ოჯახმა უკვე მოინახულა და არ ისურვეს მისი შვილება ბიოლოგიური დედის მონაცემების გამო. ამ საკითხზე მერი დეტალებს არ გვიზიარებს. შინ, მშობლიურ ქალაქში, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთში, რუსი პედიატრიც იშოვნა, სამსახურს თავი მიანება, რადგან შინ ბავშვთან ყოფნა სურს. და ამ ვითარებაში დაამტკიცეს რუსეთში ახალი კანონი, რომელიც ამერიკელ მოქალაქეებს უკრძალავს ბავშვების აყვანას. რუსეთის კანონმდებლების თანახმად, ამ დოკუმენტის მიღების მიზეზი იყო რუსი ბავშვების დაცვა ამერიკული ოჯახების ხელში შესაძლებელი სასტიკი მოპყრობისგან. მაგრამ ეს კანონი უფრო სამაგიეროა შეერთებულ შტატებში მიღებული ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტის გამო. სამაგიეროს გადახდა შეერთებულ შტატებში მიღებული ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტის გამო. რუსი ადვოკატის ციხეში გარდაცვლილი სერგეი მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებულ რუს ოფიციალურ პირებს სანქციები დაუწესეს, რასაც მოჰყვა ეს რეაქცია რუსეთში. ამ ქვეყანაში 700,000 უპატრონო ბავშვია. საკუთრივ რუსეთში ძალიან მცირეა ესეთი ოჯახების რიცხვი, რომლებსაც ბავშვთა აყვანას სურთ. ბოლო წლებში კი გაიზარდა შეერთებული შტატების ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც ჩადიან რუსეთში და იქ იშვილებენ ბავშვებს, ხშირად ისეთებს, რომლებიც განსაკუთრებულ მოვლას საჭიროებენ. რუსეთის შიგნითაც გაისმა კრიტიკა ამ კანონის გამო, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი მიმართა მოსკოვს ამ 46 ოჯახს მაინც დართონ ნება, წაიყვანონ მათ მიერ უკვე ოფიციალურად ნაშვილები ბავშვები. მაგრამ მერი დაცდას არაპირებს.
ჩვენ ამბავს დავბედით, რომ ისი დედა და მამა ვიქნებით. მე არ მინდა ეს პირობა გავდეხო. ეს ჩემი ბავშვია და მთელი გულით მიყვარს. თუ მის წამოყვანას ვერ მოახერხებ, მასთან დავრჩები რუსეთში. ჩემს ვაჟს ვერ მივატოვებ.
მერი გეგმავს ჩავიდეს რუსეთში, მოაგროვოს საბუთები და მიმართოს ადგილობრივ სასამართლოს. შემდეგ კი ბავშვთა სახლს, საიდანაც ბიჭუნას წაყვანის იმედი აქვს. თუ ეს არ გამოვა, იმდენს დავრჩები, სანამ ვიზას ვადა არ გაუვალ. იმ ოჯახებს, ვინც გააასრო აკრძალვას, ვერც კი დაუჯერებია, როგორი ბედნიერები არიან. მათ რიცხვშია 50 წლის ჯოელ ზემიანი, რომელიც რუსეთში კრასნოიარსკში მაშინ ჩავიდა თავისი ნაშვილები გოგონას 3 წლის ალინას წამოსაყვანად, როცა სათათბირო გაშვილების აკრძალვის საკითხს განეხილავდა. ზემიანი გვიამბობს, რომ ალინა, რომელიც ეგრეთ წოდებული ზარმაცი თვალით დაიბადა, სადარბაზოში დატოვა დედამ პერანგზე მიმაგრებული დაბადების მოწმობითო. ჯოელი რუსეთში იყო, როცა ბავშვთა სახლმა თხოვა ორშაბათის ნაცვლად შაბათს 29 დეკემბერს წაიყვანა გოგონა, რადგან მისი საწოლი სჭირდებოდათ სხვა ობოლი ბავშვისთვის. ეს შემთხვევითობა რომ არა, შეიძლება ვერც კი გამომეყვანა იქიდან ალინაო.
მესაზღვრე ქალმა ჩვენი ყველა საბუთი, ყველა გვერდი ნახა და მათი რიცხვი მართლა დიდი იყო. იქ ალბათ ნახვარი საათი მაინც ვიდექი ალინასთან ერთად. ბოლოს მესაზღვრემ გვითხრა, ნახვამდე, კარგად იყავით და მე ავდექი.
ასე, ზოგს გაუმართლა, ზოგიერთი ბრძოლას აპირებს, სხვები კი სხვა გზას ირჩევენ. როგორიცაა მაგალითად კედრა სკეგი, 33 წლის არკანზასელი ქალი, რომელმაც თავის ქმართან ერთად ასევე ყველა საბუთი გააფორმა და იშვილა გოგონა სახელად პოლინა. ის ოფიციალურად მათი შვილია, თუმცა ოჯახი Молодинис 30 დღიან ფაზაში იყო, როცა აკრძალვა ძალაში შევიდა 1 იანვარს.
იმედი დღითი დღე მეწურება. მორწმუნე ადამიანი ვარ და მჯერა, რომ ხმერც თავისი გეგმა აქვს და იცის, რა და როგორ უნდა მოხდეს. ვიცი, რომ პოლინას ხმერთი დაეხმარება და ვიცი, რომ ხმერთის გეგმა ჩემი გეგმაა.
And I just hope that his plan is my plan.
Skegis gegmit. Isini apireben advokateps mimarton da rusi da amerikeli juristebis ertoblivi dakhmarebit isarkeblon. Garda imisa ro mat da mzgavs ojakhebs juridivli gzebis imedi akt isini optimisturat shekhureben რუსეთის სათათბიროს დეპუტატის მართველი ედინაი რუსიას პარტიის წევრის რობერტ შლეგელის წინადადების შანს დამტკიცდეს. შლეგელმა 29 დეკემბერს მიმართა დუმას წინადადებით, რომ კანონში შევიდეს დამატების სახით პასაჟი. ნება დაერთოთ ამერიკის მოქალაქეებს იშვილონ რუსეთში განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები.
ოქროპირ ლუხაძე საუბრობდა იმ ამერიკელ დედებზე, რომლებიც განაგრძობენ ბრძოლას მათი რუსი შვილების სახლში წასაყვანად. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა კი გრძელდება თბილისის დროით 9:30. გადაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად მის შინაარს გაგაცნობთ. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ ვისარგებლოთ ელექტრონული ენციკლოპედიით, რომელიც საქართველოში შეიქმნა.
ნებისმიერ კითხველს, ნებისმიერ მსურველს შეიძლება ერთ წამში იპოვოს ყველა ხელნაწერი, რომელშიც არის თქვა გიორგი კაბადოკიელის წარმოება.
ვისაუბროთ გენერალ ყორღანოვის, როგორც დიდი მწერლისა და მზარეულის სახსე თბილისში, რომლის არსებობაც შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს.
ბედნიერი იყო აი ზუსტად იმ წლებში, როდესაც თანამ დაიჭერდნენ და დახვრიტავდნენ ოჯახთან ერთად. მთელი შემოქმედებითი და ასე ვთქვათ ოჯახური წლები გაატარა ამბინაში.
კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტში დიდი იტალიელი რეჟისორის ლილიანა კავანის დაბადების 80 წლისთავს გამოვეხმაურებით.
ამ წარმატებამ ახალი სკანდალების ბიძგი მისცა კავანის. იგი კიდევ უფრო გათამამდა და ზედიზედ გადაიღო ფილმები, რომელთა პრემიერას ასევე მოყვა ხმაური.
გავიხსენებთ, თუ როგორ შეიქმნა სოციალისტურ ჩეხოსლოვაკიაში ისტორიული პოლიტიკური დოკუმენტი ქარტია 77.
ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქეთა უმრავლესობას მხოლოდ ხავერდოვანი რევოლუციის დროს 1989 წლის დამლევს მიეცა ქარტიის წაკითხვის შესაძლებლობა, როცა სტუდენტები კედლებზე აკრავდნენ მის ტექსტს.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ქართული უძველესი ხელნაწერების ნახვა უკვე ელექტრონულ სივრცესია შესაძლებელი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 15 მეცნიერი პროექტზე სამი თვის განმავლობაში მუშაობდა. თუ რა გამოვიდა ამ შრომატევადის სამუშაოს შემდეგ, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
ქართული ხელნაწერი წიგნის პირველი ელექტრონული ენციკლოპედია 50 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების შედეგს უყრის თავს. ეს არის ერთგვარი საცნობარო ნაშრომი, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის და რაც მთავარია, ადვილად გასაგებია ყველასთვის. ქართული ხელნაწერი წიგნის ელექტრონული ენციკლოპედია საშუალებას იძლევა ხელნაწერებს რამდენიმე რაკურსით შევხედოთ. გავიგოთ არამხოლოდ მისი აღწერილობა, არამედ მონაცემები კალიგრაფების მხატვრული სკოლების შესახებ, კალიგრაფთა ოჯახების შესახებ, საბწიგნოგრო სკოლების, ასევე საწერი მასალის შესახებ ამბობს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი გრანტის მენეჯერი ესმამანია. მისი სიტყვებით, ელექტრონული პორტალის შექმნისას, რომლის მისამართიცაა 3w.georgika.ac.g, წარმოუდგენელი შრომა ჩაიდო. ამ ეტაპზე პორტალზე 1500 ქართულენოვანი და 300 ინგლისურენოვანი სტატია დევს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ დაცული ქართული უძველესი ხელნაწერების შესახებ. საიძე მარტივი საძიებო სისტემის საშუალებით იოლად მოძებნით სასურველ ინფორმაციას.
თქვათ, რომელიმე წმინდანის ცხოვრების მოძებნა 10000 ქართულ ხელნაწერში. ნებისმიერ კითხველს, ნებისმიერ მსურველს შეიძლება ერთ წამში იპოვოს ყველა ხელნაწერი, რომელშიც არის თქვათ გიორგი კაბადოკიელის წარმოება და ნებისმიერი აგეოგრაფიული წმინდანისა.
ხელნაწერთა ელექტრონული ენციკლოპედია დიდ ბლოკებად და ქვებლოკებადაა დაყოფილი. ესმამანია გვიხსნის, თუ რა ინფორმაციას იტევს ქართული ხელნაწერი წიგნის ელექტრონული პორტალი.
მწერლობა, საისტორიო მწერლობა, ხელნაწერის შექმნა და მხატვრული გაფორმება, ხელნაწერთა კოლექციები, საწერი მასალა, ქართველოლოგები, თითოეული შეიცავს ძალიან დაუცრულებელ მონაცემებს. მაგალითად, სასულიერო მწერლობა ერთენებს 8 დარგს. კი ბატონო, ბიბლიოლოგია, ჰომილეტიკა, ნათარგმნი აგეოგრაფია, ორიგინალური აგეოგრაფია, დოგმატიკა, კანონიკა, ლიტურგიკა. აი ესე მსხვილი ბლოკები წვრილმანდება შემდეგ წვრილ ბლოკებად, რა საკვირველია.
მაგალითად თუ ვინმეს დააინტერესებს რომელიმე ხელნაწერი ვეფხისტყაოსნის შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად წერეთლისეული ვეფხისტყაოსანი რომ განვიხილოთ, ცალკე აღწერილი მოხატულობის შესახებ ინფორმაცია, მისი წარმომავლობის, მისი კალიგრაფების შესახებ ცნობები. ამას გარდა ენციკლოპედიაში საუბარია ხელნაწერის საწერი მასალის დამუშავებისა და იმ მელნის შესახებაც, რომლითაც ხელნაწერი შესრულდა.
რა შემადგენლობა ქონდა ოქრო მელანს, როგორ იქნებოდა ოქროს მელნის პირფიტები, რომ ოქრო ფურცელი შექმნილიყო, რა სტრუქტურა ქონდა სინგურს, რომელიც წითელ ფერს ქმნიდა, ჟანგაროს, რომელიც მწვანე ფერს ქმნიდა, საიდან მოდიოდა ყირმიზი, ეგრეთ წოდებული სპარსული რაღაცა ფერის სახე საღებავი, რა ორგანული მასალა გამოიყენებოდა, საერთოდ ძალიან ბუნებრივი, ძალიან ორგანული, მხოლოდ ორგანული მასალა გამოიყენებოდა, რომ დაცულიყო, როგორ მზადდებოდა ეტრატი საწერ მასალად, ცხვარს და ხბოს რომ დაკლავდნენ, აი ფურცლის კონდიციამდე როგორ მიდიოდა, როგორ მზადდებოდა მელანი, რა მინაწერებს აკეთებდნენ გადამწერები, კალიგრაფები ხელნაწერებზე, როგორ იღლებოდნენ, როგორ ეღურებოდათ მელანი, როგორ სხვა სივრცეზე, სხვა სამყაროზე ფიქრობდნენ რაღაცების წერის დროს და უამრავი ძალიან ბევრი დეტალია.
ყვება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ეს მამანია. როგორც ქართული ხელნაწერების ელექტრონული ენციკლოპედიის შემქმნელი დავით მაისურაძე ამბობს, მომავალში საიც კიდევ დაემატება ინფორმაცია ხელნაწერების შესახებ, თუმცა ტექსტების რედაქტირების საშუალება მხოლოდ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებში ეძლევათ, რათა ტექსტების სისწორე გარანტირებული იყოს.
რედაქტირება, რა თქმა უნდა, შეიძლება მხოლოდ ცენტრის თანამშრომლებს, ცდომა იქნება მხოლოდ მათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს საიტი დაემსგავსება ვიკიპედიას, რომელიც არაგებს პასუხს შინაარსის სისტორეზე.
ქართული ხელნაწერი წიგნების ელექტრონული ენციკლოპედიის პრეზენტაციაზე მისული განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე დავით ზურაბიშვილი დარწმუნებული იყო, რომ მსგავსი ენციკლოპედიით აუცილებლად ისარგებლებენ არა მხოლოდ მეცნიერები, არამედ უმაღლესი და საშუალო სკოლების პედაგოგები, ასევე სტუდენტები და მოსწავლეები, რადგან ეს არის საარქივო ფონდებში დაცული მასალის ნახვის და შესწავლის უმარტივესი საშუალება.
ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მარტო მეცნიერებისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის, რაც უნდა საკუთარ ქვეყანაზე წარმოდგენა ჰქონდეს, საკუთარ კულტურაზე წარმოდგენა ჰქონდეს, განსაკუთრებით ახალგაზრდათათვის ეს ძალიან კარგი რო ასე დაძგამურებ რო იყვიან მაუსერ და უსამ ნახავ რაღაცას გადახვალ დაინტერესდება ხუთ აღმოაჩენო თურმე ეს ხოლია და რო ძალიან ბევრი რაღაცა ყოფილა გაკეთებული ადრესი უწერია ხალს უმშავია და ძალიან კარგი არის ინფორმაცია რომელიც ძალიან ჭირდება ფიქრობ დღემდე ქვეყანას
ქართული ხელნაწერი წიგნის ელექტრონული ენციკლოპედიის მომავალს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ბუბა კუდავაკი ელექტრონული ბიბლიოთეკების მსგავსად ხედავს და ამბობს, რომ დღეს ისევე როგორც ელექტრონული ბიბლიოგრაფიების გარეშე შეუძლებელია სასურველი წიგნის მოძებნა აუარებელი რაოდენობით გამოცემებს შორის, ასევე აუცილებელია ხელნაწერთა ელექტრონული სისტემატიზაცია. ამასთან ბუბა კუდავას სიტყვებით არ არის გამორიცხული მომავალში ხელნაწერთა ელექტრონული ენციკლოპედია ბეჭდური სახითაც გამოიცეს.
ხელნაწერი, რომელიც შეიცავს ხანდახან რამდენიმე ათეულ თხზულებას, ტიტეული თხზულება არის რამდენიმე ათეული ან ასეული გვერდით წარმოდგენილი. ტიტეულ გვერდში და ტიტეულ თხზულებაში არის უამრავი ტერმინი, უამრავი ძველი ფორმა სიტყვისა, მოიხსენიებიან ისტორიული პირები, ხან ტექსტში, ხან მინდვრებზე მინაწერების სახით, ხო? ეს არის უკიდეგანო ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში აუცილებლად უნდა დაიწუროს და სხვადასხვა გზით მიეწოდოს საზოგადოებას, თორემ ჩაიკარგება ამ უზღო მასალაში.
მათ კი ვისაც ქართული ხელნაწერების ახლოდან ნახვასურს, სულაც არ არის აუცილებელი ამისთვის საარქივო საცავებში მივიდეს. ელექტრონულ მისამართზე www.georgika.ac.g ერთად თავმოყრილი დახვდება არა მხოლოდ თავად ხელნაწერების ილუსტრაციები, არამედ ყველაფერი, რაც ამ ხელნაწერს უკავშირდება, მისი ავტორიდან დაწყებული, შინაარსით, მელნით, ფურცლით, ისტორიული გმირებით გაგრძელებული კალიგრაფების ჩათვლით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. თბილისში გალაქტიონის ხიდიდან ყოფილი ელბაკიძის აღმართს, ანუ ახლანდელ ჯავახიშვილის ქუჩას თუ აუყვებით, ხელმარცხნივ შენობათა რიგის ნაცვლად დაგხვდებათ ერთადერთი სახლი, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნეშია აშენებული. ამ სახლში 1913-27 წლებში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა გამოჩენილი ქართველი მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილი, თუმცა მეცხრამეტე საუკუნეში აშენებული ეს შენობა მხოლოდ ამ გარემოების გამო არ იქცევს ყურადღებას. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
მიხეილ ჯავახიშვილმა ვერის დაღმართზე ბინა გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ შეარჩია. მწერლის მეუღლის, ლუბა ჯაჭვაძის მოგონებების მიხედვით, რუსეთიდან თბილისში ჩასული წყვილი ჯერ სასტუმროში, შემდეგ კი ეკატერინე გაბაშვილის სახლში, ავეჯით გაწყობილ ორ ოთახში ცხოვრობდა. თუმცა მალევე გადაუწყვეტია ცალკე ბინის დაქირავება. ლუბა ჯაჭვაძე წერს:
ბევრი ძებნის შემდეგ ელბაკიძის დაღმართზე 21 ნომერში 4-ოთახიანი ბინა ვიშოვეთ. გადავიტანეთ ბარგი, რაც ვლადიკავკაზიდან ჩამოტანილი გვქონდა და ახალი ცხოვრება დავიწყეთ.
Soret Amisamartze, anu qopili Elbakidzis 21 nomershi, mesame sartulze mdebare 4 otakhshi amjamad gantavsebulia Mikhail Javakhishvilis memorialuri bina muzeumi, romlis direktori Tserlishvilishvili Nugzar Eristavi ambobs rom Mikhailma am binashi gadasulis shemdeg ganaakhla tslebis cin shetsqvetili literaturuli moghvatseoba.
Jiritadi da mnishnelovani natsarmoebebi mis shemokmedebis sheikna am binashi da es mitvi zalyan dzirpas da saqvareli iqo, imetom rom bedniyeri iqo izustati წლებში, როდესაც თანამ დაიჭერდნენ და დახურდავდნენ ოჯახთან ერთად, მთელი შემოქმედებითი და ასე ვთქვათ ოჯახური წლები გაატარა ამ ბინაში.
სახლი, რომელშიც მიხეილ ჯავახიშვილის ბინა მდებარეობდა და სადაც შეიქმნა მწერლი შემოქმედების უმთავრესი ნაწილი, 1900 წელს აუშენებია გენერალ ყორღანოვის შეფმზარეულს სიმონ გაბრიჩიძეს. ჯავახიშვილის 21 ნომერში დღესაც ცხოვრობენ სიმონ გაბრიჩიძის შთამომავლები, მათ შორის შვილიშვილები, გურამ და მარინე გაბრიჩიძეები.
ყორღანოვი დაეხმარა ბაბუაჩემს, რომ აეღო კრედიტი. აი ესე კრედიტით ააშენეს, ფაქტურად ვალით აი ააშენა. ორსართულიანი იყო თავიდან. მერე აი მე საბუთი მაქვს, როდესაც ეგი მესამე სართული, მე მგონი 14 წელს თუ რომელიღაც წელს ეს ეგი დააშენეს. ეს სულ ყველაფერი გაქირავებული ქონდათ.
სიმონ გაბრიჩიძის სახლში ფართობს ქირაობდნენ ცნობილი თბილისელი კომერსანტები, მათ შორის იყვნენ ძმები სეილანოვებიც. მაგრამ როგორც მარინე გაბრიჩიძე ამბობს, ამგვარი ვითარება დიდხანს არ გაგრძელებულა.
როგორც კი კოჯრიდანო მოისმა სროლის ხმა, ესე იგი მიხვდა ეს კაცი, რომ შემოვიდნენ ბოლშევიკები და დაიღუპა ერთ წუთში. გადაყვა ამბავს ფაქტურად, ნუ მიხვდა რა შეიძლებაოდა მომხდარიყო. ამის შემდეგ ბებიას უთხრეს, სახლის ფასადი უნდა გააკეთო, თორე სახლს ჩამოგარდნენ. სურათი მაქვს ბებიასი, აი ეს სამრიგად დიდი ოქროს ჯაჭვი აქვს სურათზე და ეს ჯაჭვი ჩადო, როგორც ვიცი, მაშინ იყო რა ტორქსინი. ჩადო იმაში და იმ ფულით გაარემონტა, გააკეთა მთლიანად ეს სახლი. როგორც კი გააკეთა, მაშინვე ჩამოართვეს.
თუმცა საქართველოს გასაბჭოება მარტო სახლის მფლობელის ბედიროდი შეცვალა. იმას, რაც საქართველოში მაშინ ხდებოდა, კარგად აღწერს მიხეილ ჯავახიშვილის შემდეგი ჩანაწერი, რომელიც უბის წიგნაკში 1924 წლითაა დათარიღებული.
ვინც კერძო საკუთრებას უარყოფს, ის სინამდვილეში უზენაეს კანონს ებრძვის, რომელიც ამბობს: მე ცოცხალი ვარ და მსურს ვიცოცხლო და ვიცხოვრო. კერძო საკუთრებაც ეს ვიცოცხლოა და სხვა არაფერი. სოციალიზმი კი ამ სიცოცხლეს ებრძვის და კლავს.
ბედის ირონიით, სიმონ გაბრიჩიძის სახლიდან, სადაც მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა, მოჩანდა ერთი შენობის აივანი, რომელზეც ხშირად გამოდიოდა საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მაშინდელი პირველი მდივანი ლავრენტი ბერია. აი რას წერს მიხეილ ჯავახიშვილის უფროსი ქალიშვილი ქეთევანი მოგონებების წიგნში.
იმ დროს ბერია ჩვენი სახლის პირდაპირ, ყორღანოვის, ახლანდელი ქიაჩელის ქუჩაზე ცხოვრობდა. მისი აივანი ჩვენსას გადმოხურებდა. ხშირად აივანზე მდგომი мама ბერიას რომ დაინახავდა, სწრაფად ოთახში შემოbrundeboda. მისი დანახვაც კი არ სიამოვნებდა.
მიხეილ ჯავახიშვილი ბერია შინსახკომელებმა 1927 წლის 14 აგვისტოს ქვიშხეთში დააპატიმრეს. ელბაქიძის ქუჩაზე მდებარე ბინაკი 13 აგვისტოს გაჩრიკეს და დალუქეს. დახურეტილი მწერლის ოჯახს 4 ოთახიდან მხოლოდ ერთი დაუტოვეს. დაიკარგა მწერლის პირადი ნივთების დიდი ნაწილი. უგზო-უკლო დაიკარგა თავად მწერლის ნეშტი. შესაბამისად, ამ ფონზე მიხეილ ჯავახიშვილის ყველაზე მნიშვნელოვან, შეიძლება ითქვას ერთადერთ მემორიალად, შემორჩა ეს შენობა, რომელიც დღესდღეობით ისევე მარტო დგას, როგორც უბის წიგნაკში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით მარტო იდგა თავად მიხეილ ჯავახიშვილი. ჩემი დევიზია მარტო ვარ, წერდა ის, რაც სულაც არ უკვირს მწერალ გიორგი ლობჟანიძეს.
გარშემო, როდესაც პრინციპში სოციალიზმია გამეცებული და ეს არის ერთადერთ ლამის ნორმა დაღიარებული ლიტერატურულ ნორმად, ცხადია მიხეილ ჯავახიშვილი რამდენადაც, ასე ვთქვათ, დიდი იყო და ატყორცნილი ამ ყოფიერები და მიმდენად მარტო იგრძნობდა თავს. აბა ეხლა ვინ იყო იმისი გამგები? დღეს ლამის ისეთი სიტუაციაა, რომ დღეს ვერ გაიგონ ქართველებმა მიხეილ ჯავახიშვილი.
მიხეილ ჯავახიშვილის ოჯახმა ბინა, სადაც 1997 წლიდან მუზეუმი მდებარეობს, მწერლის რეაბილიტაციის შემდეგ 1994 წელს დაიბრუნა. რაც შეეხება მთლიან შენობას, 2007 წელს მას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რამაც დიდწილად განსაზღვრა კიდეც მისი მომავალი. საქმე ის არის, რომ 2008 წელს ცათამბჯენის მშენებლობის დაწყების მიზნით მთლიანად იქნა განადგურებული ვერის დაღმართის მთელი განაშენიანება. გადარჩა მხოლოდ ჯავახიშვილის 21 ნომერში მდებარე შენობა, რაც ისტორიკოს ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით დიდი ვერაფერი შეღავათია.
ეს
მთელი ეს დაღმართიდან დაღმართის გასწრივ ჩაყოლებული შენობები იყო ერთი მთლიანი არქიტექტურული კონტური, არქიტექტურული ძივივით იყო და შეიძლება ერთი ძეგლი იყოს მხოლოდ ან საერთოდ არ იყოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მაგრამ მთლიანად განაშენიანება იყოს ღირებული ქალაქისთვის, ფონური განაშენიანება. და ამ შემთხვევაში სწორედ ამასთან ქონდა საქმე. ეს იყო ორფასადოვანი სახლები, რომელთა ერთი ფასადი გამოდიოდა ამ ვერის დაღმართზე ისტორიულად და მეორე ფასადი საქანელას ქუჩა, მაშხალას ქუჩა გადახურებდა მტკვარს. ყველა დაკიდებული სახლები არაფრით არ შეიძლებოდა ხელისხლება.
თუმცა ხელი მაინც ახლეს და სახლი, რომელშიც მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, დატოვეს ნანგრევების ფონზე უსახურ ღობეებს შორის მოქცეული და, როგორც მარინა გაბრიჩიძე ამბობს, მისასვლელი ბილიკის გარეშე.
ფანჯარას იქით ვეღარ ვაღებთ, იმიტომ რომ რა შემოძურება იქიდან და რა შეიძლება, ისეთი დანგრეულია ეკაურობა. ეს ერთი და ყველაზე უბედურება რაც არის ამ ქუჩის, ის არის რომ ტროტუარი აღარ არისო.
ჯავახიშვილის 21-ში მცხოვრებნი დახმარებისათვის თბილისის მერიას მიმართავენ. გურამ გაბრიჩიძის თქმით, შენობა მნიშვნელოვანია არამხოლოდ იმით, რომ მასში მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა, არამედ იმითაც, რომ კარგად აღწერს 19 საუკუნის საქართველოს სამშენებლო კულტურას.
აი ესეთ ფერდობზე აშენებული ნახეთ და რომ დახედოთ ზემოდან, ესე კვადრატული ფორმის კი არ არის, აი ტრაპეციული ფორმა აქვს. აი რომ ნახოთ, აქეთა ფლანგი უფრო გრძელია, ჩვენი მოკლეა. ან მორგებულია რელიეფზე, მაგრამ მორგებულზე არ არის, ეტყობა. მაშინ ფიქრობდნენ რომ ესე უკეთესია მიწისძვრისაზე და მართლაც ეგრეა. გარდა ამისა, ქვევით რომ ჩაბძანდეთ, არა, მთელი ეს წყალი რაც ჩამოდის, სად უნდა წავიდეს? ბოლოს ტყარში ჩადის, არა? ხო და აქ თუ რაღაცას დაუხვედრებთ, არა, წყალი დაგუბდება. არო ჩაბძანდეთ ქვევით და ნახოთ, ესე იგი როგორი თაღებია ამოყვანილი, რა საოცრება.
გურამ გაბრიჩიძე მეცნიერებათა აკადემიის წევრი და ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორია. მისი თქმით, მიხეილ ჯავახიშვილის შემოგმედებამ გაუძლო დროს, სიმონ გაბრიჩიძის სახლმა კი მიწისძვრებსა და სხვა სტიქიურ უბედურებას. თუმცა მწერლისა და სახლის ბედი კიდევ ერთი რამითაც გავს ერთმანეთს. ორივე მათგანს უგუნური ადამიანები ერჩიან. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და გრძელდება იგი კულტურაზე საუბრით. 12 იანვარს კინოს სამყარო დიდი იტალიელი რეჟისორის, დრამატურგის ლილიანა კავანის დაბადების 80 წლისთავს აღნიშნავს. კავანი პირველ რიგში ცნობილია, როგორც ავტორი ფილმისა „ღამის პორტიე“, ფილმისა, რომელიც საეტაპო თითვლება 70-იანი წლების მსოფლიო კინოში. გიორგი გვახარია გვიამბობს.
„ღამის პორტიე“ ამბავი ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვეკალისა და ნაცისტი გენერლისა, რომელიც მასზე ძალადობს, უფრო სწორად ამ ორი ადამიანის სიყვარულის ამბავი საეტაპო ფილმი კი იყო, მაგრამ ამავე დროს იყო სურათი, რომელმაც ლილიანა კავანის თავიდანვე პრობლემები შეუქმნა. იტალიელმა კომუნისტებმა ფილმის პრემიერის დღეს ხალხმრავალი აქციები გამართეს კინოთეატრებთან და ვინაიდან იტალიური კინოპრესა ძირითადად მემარცხენეების ხელში იყო, პრემიერიდან მეორე დღეს „ღამის პორტიეზე“ გამანადგურებელი რეცენზიები დაიწერა. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი შემთხვევა კინოს ისტორიაში, როცა ფაშიზმი წარმოგვიდგინეს არა როგორც ისტორიული, არამედ როგორც ბიოლოგიური მოვლენა, როგორც შედეგი ადამიანის სადომაზოხისტური ბუნებისა, როგორც ადამიანის უუნარობა ამაღლდეს თავის სექსუალურ ვნებებზე მაღლა.
Ich liebe zu gefallen, denn auch nicht immer liebe ich zu lieben.
ფილმის გმირები შემთხვევით ხვდებიან ერთმანეთს 50-იანი წლების ბოლოს ვენის ერთ სასტუმროში. ქალი შარლოტა რემპლინგის შესრულებით ცნობილი დირიჟორის ცოლია. მამაკაცი დირკ ბოგარდი სასტუმროს ღამის პორტიე, რომელიც თავის ნაცისტურ წარსულს მალავს. მათი შეხვედრა საბედისწერო აღმოჩნდება. ჯალათსა და მსხვერპლს ისევ გაეღვიძება ძველი როლების თამაშის უნება. ლილიანა კავანის, მიუხედავად ბწყინვალე რეჟისურისა და ორი მსახიობის ოსტატობისა, ვულგარულ ფროიდიზმში დასდეს ბრალი. საბჭოთა კავშირში „ღამის პორტიე“ აიგრძალა. უფრო მეტიც აიგრძალა კავანის ადრინდელი ფილმები, რომელთაგანაც ერთ-ერთი „გალილეო გალილეი“. ლილიანა კავანიმ არც მეტი არც ნაკლები სოციალისტურ ბულგარეთში გადაიღო.
ჩემი სადისერტაციო თემა არქაული ენის სპეციფიკას უკავშირდება. ვიკვლევდი სიტყვების ცვლილებას, ენის ევოლუციას და ენის კრიზისს. მაინტერესებდა აგრეთვე, როგორ გამოიხატება ემოცია სიტყვის და ჟესტის ურთიერთობით. ესე იგი, რა ხდება მაშინ, როცა სიტყვა ვერ გამოხატავს ემოციას? როგორია ამ დროს ჟესტი, მიმიკა? ასე აღმოვაჩინე კინო 20 წლის ასაკში.
ეს ინტერვიუ ლილიანა კავანიმ 1974 წელს კანის ფესტივალზე ჩაწერა, თავისი ფილმის მილარეპას პრემიერის შემდეგ. მილარეპას, რომელიც ტიბეტშია გადაღებული, აღფრთოვანებული გამოეხმაურა პიერ პაოლო პაზოლინი. სწორედ იმ დროს გადახედეს კავანის ადრეულ ფილმებს, მათ შორის უყურადღებოდ დარჩენილ გალილეო გალილეის, და ერთხმად აღიარეს, რომ მსოფლიო კინოში მოვიდა რეჟისორი ქალი, რომელიც მამაკაცებზე უფრო გაბედულად, შეიძლება უფრო სწორხაზოვნად, მაგრამ უფრო გაბედულად ამბობდა სათქმელს. თავად ლილიანა კავანის თქმით, მას დაეხმარა ტელევიზიაში მუშაობის და პოლიტიკოსებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
თავიდანვე შემიყვარდა კინო. ჩემთვის ეს ხელოვნება გახდა საშუალება, გამომეხატა გამოცდილება, რომელიც დამიგროვდა ადამიანის ქცევის და ენის კვლევის პროცესში. გავემგზავრე რომში, დავიწყე სწავლა ექსპერიმენტული კინოს სახელოსნოში. შემდეგ მოხვდი ტელევიზიაში, სადაც პოლიტიკური გადაცემების ციკლის რეჟისორობა შემომთავაზეს. ამან დიდი გამოცდილება შემძინა, პოლიტიკურ და სოციალურ პროგრამებზე მუშაობა.
მაგრამ მილარეპა ჯერ კიდევ გადიოდა მსოფლიო ეკრანებზე, როცა კავანიმ ღამის პორტიე დაასრულა და ამ სურათის გამო კინაღამ იტალიის დატოვება მოუხდა. სხვათა შორის, დაახლოებით იმ დროს საფრანგეთი მართლაც რომ დაატოვებინეს რეჟისორ ლუი მალს ფილმისთვის ლა კომბლუსიენი, რომელშიც კრიტიკულად იყო წარმოდგენილი მეორე მსოფლიო ომის დროს წინააღმდეგობის მოძრაობის როლი. მოულოდნელად ლილიანა კავანის დაცვა დაიწყეს მისმა კოლეგებმა. ღამის პორტიეს ჯერ ლუკინო ვისკონტიმ შეასხა ხოტბა, შემდეგ პაზოლინიმ, მერე ბერტოლუჩიმ. ცოტა ხანში სურათი პარიზის ეკრანებზე გამოვიდა და ფრანგული კრიტიკის გამოხმაურება ისეთი იყო, თითქოს კინოს სამყაროში მართლაც რომ გადატრიალება მოხდა. ამ წარმატებამ ახალი სკანდალების ბიძგი მისცა კავანის. იგი კიდევ უფრო გათამამდა და ზედიზედ გადაიღო ფილმები, რომელთა პრემიერას ასევე მოყვა ხმაური: კეთილისა და ბოროტის მიღმა, ნიცშეს ბიოგრაფია, ტყავი, ანტიამერიკული ფილმი იმაზე, თუ როგორ ძალადობდნენ ამერიკელი ჯარისკაცები მეორე მსოფლიო ომის დასასრულს ფაშისტებისგან განთავისუფლებულ იტალიაში, და ბერლინის საქმე, ლესბოსურ რომანზე ნაცისტების ეპოქის ბერლინში. მიუხედავად სკანდალური სიუჟეტებისა, არც ერთ ამ ფილმს არ მოყოლია ისეთი ხმაური, როგორც ღამის პორტიეს. მას შემდეგ ლილიანა კავანიმ კიდევ გადაიღო ფილმები, ოპერაში მუშაობდა, სპექტაკლებს დგავდა, მაგრამ დღეს, მისი 80 წლის იუბილეზე, მსოფლიო იხსენებს მას, როგორც ღამის პორტიეს რეჟისორს, ავტორს ფილმისა „ჯალათისა და მსხვერპლის სიყვარულზე“, იმაზე, რომ ჯალათს არ შეუძლია ცხოვრება მსხვერპლის გარეშე. The Pirikit.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პროგრამის ბოლოს ვისაუბრებთ ქარტია 77-ზე. 1977 წლის იანვარში დაიწყეს სოციალისტურ ჩეხოსლოვაკიაში ქარტია 77-ზე ხელმოწერის შეგროვება. დოკუმენტი არ იყო ოპოზიციის პროგრამა ან რაიმე იდეოლოგიური მიმართულების, პოლიტიკური თუ სოციალური რეფორმებისაკენ მოწოდება. ქარტია 77-ის მისია იყო მარტივი და ცხადი ადამიანის უფლებების დაცვა. ოქროპირ რუხაძე კი ამბობთ.
ქარტია 77 იყო თავისუფალი, არაფორმალური, ღია გაერთიანება სხვადასხვა მრწამსის, რწმენის, პროფესიის ადამიანებისა, რომლებიც გაერთიანდნენ სურვილით მტკიცედ მოითხოვონ ჩვენს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში სამოქალაქო და ადამიანის უფლებების პატივისცემა. წერია ამ დოკუმენტში, რომელიც არ წარმოადგენდა ორგანიზაციას, მას არც წესდება ჰქონდა, არც ორგანოები და არც წევრები ჰყავდა. ყველა, ვინც მის მიღმა არსებულ იდეას ემხრობოდა, სურდა ეთანამშრომლა და ემხრობოდა მას, წევრად ითვლებოდა. აქვე უნდა ითქვას, რომ რადგან ის კომუნისტურ ქვეყანაში შეიქმნა სახელმწიფოში, სადაც მანამდე 8-9 წლის ადრე რეპრესიები მოხდა, შეიძლება იფიქროთ, რომ ანტიკომუნისტური ხასიათი ჰქონდა. მაგრამ ეს ასე არ იყო. ქარტია 77-ში მის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში სულ მცირე 1989 წლამდე არსად იყო ნახსენები, რომ ჩეხოსლოვაკია კომუნისტური ქვეყანაა. ამის მიზეზი არ იყო შიში რეჟიმის მიმართ. საქმე ის იყო, რომ ქარტია 77-ის ხელისმომწერთა შორის ბევრი იყო კომპარტიის ყოფილი წევრი, ის პირები, ვისაც სჯეროდა, რომ სოციალური სამართლიანობა და კომუნისტური იდეები ერთმანეთის შეუსაბამო არ იყო. არამხოლოდ ყოფილი კომუნისტები, ქარტია 77-ს ხელი მოაწერა საზოგადოების ყველა ჯგუფის და მიმართულების წარმომადგენელმა ადამიანმა, კონსერვატორებთან ერთად ლიბერალებმა, რევოლუციონერმა, მარქსისტებმა და ქრისტიანებმა, ათეისტებმა და მუშებმა. ქარტია 77-ის ავტორები და თავდაპირველი ხელის მომწერები იყვნენ კომპარტიის პოლიტბიუროს ყოფილი წევრის დენეკ მლინარჟი, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ირჟი ჰაიეკი, ტროცკისტი და სტუდენტური მოძრაობის ყოფილი აქტივისტი პეტრ უჰლი, თვალსაჩინო ფილოსოფოსები იან პატოჩკა და ვაცლავ ბენდა, აგრეთვე კანონგარეშეთ გამოცხადებული მღვდელი ვაცლავ მალი და პირველ რიგში ალბათ დრამატურგი ვაცლავ ჰაველი, მოგვიანებით ჩეხოსლოვაკიის და ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი. ჰაველი, ჰაიეკი და პატოჩკა ქარტია 77-ის ოფიციალური პირველი წარმომადგენლები იყვნენ, მაგრამ სახელმწიფო უშიშროების უწყებაში დაკითხვაზე გამოძახებული პატოჩკა ქარტიის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ გარდაიცვალა. ერთ-ერთ მთავარ გაკვეთილად, რომელსაც იძლევა ქარტია დღევანდელი უფლებადამცველი მოძრაობებისთვის ყველგან, დასავლეთსა და აღმოსავლეთში, შუასა და სამხრეთში, ისაა, რომ ფართო იყო მასში წარმოდგენილი ადამიანების სპექტრი. ანა შაბატოვა ჩეხეთის ჰელსინკის კომიტეტის თავმჯდომარეა, ის სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც იყო და ითვლება ერთ-ერთ უცნობილეს უფლება დამცველად, რომელიც 25 წლისა იყო, როცა ქარტია 77-ს ხელი მოაწერა.
25 წლის ვიყავი, როცა მივიღე გადაწყვეტილება ხელი მომეწერა ქარტია 77-ზე. მაშინ ვერ ვაცნობიერებდი, რომ ისტორიულ მოვლენაში ვიღებდი მონაწილეობას. უბრალოდ მოაწერე ხელი დოკუმენტს, რომელიც ადამიანის უფლებების და თავისუფლების მეთვალყურეობის ისკენ მოწოდება იყო. გუმანით ვგრძნობდი, რომ სწორ საქმეს ვაკეთებდი. ჩემი ხელმოწერა იყო ქმედება მიმართული იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომლის კანონიერებას არ ვეთანხმებოდი 1968 წელს პრაღის გაზაფხულის ჩახშობის გამო.
წერს შაბატოვა, რომელიც დღესაც დაკავშირებულია უფლებადაცვის პრობლემატიკასთან და თვლის, რომ ქარტია 77-ის მიერ გამვითარებულმა მექანიზმმა, მაშინდელმა პრინციპებმა დღემდე ახლანდელი უფლება დამცვითი მოძრაობებისთვისაც არ დაკარგა აქტუალობა. ბუნებრივია, კომუნისტურმა რეჟიმმა ქარტია 77 ანტისახელმწიფოებრივ, ანტისოციალისტურ, ანტიჰუმანურ და დემაგოგურ მონაჩმახად შეაფასა. საგანგებო შეხვედრაც გაიმართა, რომელზეც კულტურის დარგის ასობით მოღვაწემ ქარტიის დამგმო პეტიციას მოაწერა ხელი. თუმცა, როგორც ითქვა, ის არ იყო პროგრამა ან რეფორმებისკენ მოწოდება. ის იყო მაშინდელი ისტორიული ვითარების შედეგი იმისა, რაც მოხდა პრაღის გაზაფხულის დროს. ანა შაბატოვა წერს, რომ მას მერე, რაც ჩეხოსლოვაკიის მთავრობამ ხელი მოაწერა ორ საერთაშორისო კონვენციას, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების, ასევე ეკონომიკური, სოციალური და კულტური უფლებების ქარტიებს, ეს დოკუმენტები იქცნენ ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობის ნაწილად, რაც მთავრობას მათ დაცვას ავალდებულებდა. ამას დაერთო 1975 წელს ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება, რაც ევროპაში და არამხოლოდ იქ ადამიანის უფლებებზე ოფიციალური მეთვალყურე ორგანიზაციის შექმნას ნიშნავდა. ჰელსინკიში გამართულ ამ შეხვედრას კომუნისტური სახელმწიფოებიც ესწრებოდნენ, ყველა ევროპული ქვეყანა გარდა ალბანეთისა და ანდორისა. იქ დადებულმა ხელშეკრულებამ, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააფორმა, სტიმული მისცა სოციალისტურ ქვეყნებში შესაბამისი უფლებადაცვითი ჯგუფების დაარსებას, ასე იყო საქართველოშიც, სადაც უკვე არსებული ადამიანის უფლებათა საინიციატივო ჯგუფის საფუძველზე ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მიერ შეიქმნა საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი. მოკლედ, ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც ჩეხოსლოვაკიაში იმპულსი მისცა ქარტია 77-ის ჩამოყალიბებას. ანა შაბატოვა ქარტიას ახასიათებს და ოთხ ფაქტორზე ლაპარაკობს, რომლებმაც ამ ორგანიზაციის არსებობა გახადეს შესაძლებელი იმ პირობებში და შემდეგ 13 წლის განმავლობაში.
ამ საოცრებას ოთხი ფაქტორით ავხსნიდი. ცხადი საბაზო პროგრამა, რომელსაც ზუსტი ჩარჩოები ჰქონდა, მარტივი წესები და საორგანიზაციო მინიმუმამდე დაყვანილი სტრუქტურა, დიალოგის კულტურა და წამყვანი ხელის მომწერების, განსაკუთრებით 67 წარმომადგენლის განსაკუთრებული პირადი პასუხის მგებლობა.
ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქეთა უმრავლესობას მხოლოდ ხავერდოვანი რევოლუციის დროს 1989 წლის დამლევს მიეცა ქარტიის წაკითხვის შესაძლებლობა, როცა სტუდენტები კედლებზე აკრავდნენ მის ტექსტს. ხავერდოვანი რევოლუციის შემდეგ ქარტიის არაერთი ხელმომწერი მთავრობისა და პარლამენტის წევრი გახდა. ვასლავ ჰაველის გარდა, რომელიც დიდხანს იყო ჩეხოსლოვაკიის, შემდეგ ჩეხეთის პრეზიდენტი, ქარტიის სხვა ხელმომწერებსაც ეკავათ ხელმძღვანელი თანამდებობები. აღსანიშნავია ისიც, რომ მათ შორის ბევრი ოპოზიციაში გადავიდა, თვით ქარტია 77-ის ხელის მომწერებს შორის მოგვიანებით დაპირისპირებაც იყო.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ქარტია 77-ის დაარსების ისტორიაზე. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან და შინაარსიან უქმე დღეებს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას. იგი საღამოს 18 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.